Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і галоўныя тэмы, падзеі, сэнсы аўторка 23 жніўня.
Пра карачку, лажанку і замах на стрыжака. Гутарка з Ігарам Макарам.
Понимаете, я когда меня б'ють по правой щеке, я не буду левую подставлять. Я буду защищаться.
Нелегалам у царство Божие, без суда і пакаяння. Размова з ксяндзом Вячаславам Барком.
Калі нават пэўны міліцыянт пасля пенсіі звальняецца і атрымоўвае далей добрую пенсію толькі за тое, што рабіў падчас сваёй працы беззаконня і раптоўна пачаў пячы хлеб, то нельга сказаць, што ў ягоным жыцці адбыліся нейкія перамены.
Паэзія вайны. Ці можа слова абараніць, а мова выратаваць? Меркаванне Андрэя Хадановіча.
Найлепшае, што можна зрабіць, прытуліць, абняць чалавека ў такіх самых непростых умовах, у якіх ты і сам апынуўся.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Былы сілавік Ігар Макар чарговы раз апынуўся ў цэнтры скандалу. Праўда, новы скандал стаў працягам скандалу папярэдняга. Пра нібыта планы раскулачыць кіраўніка дабрачыннага фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака.
І вось цяпер кіраўніца нашага дома Вольга Карыч падала на Макара заяву ў літоўскую паліцыю, абвінаваціўшы былога алмазаўца ў паклёпе.
Ці ёсць у Макара доказы датычнасці Вольгі Карыч да планавання замаху на Стрыжака, ці згадка яе была беспадстаўная?
Ці чакае экс-сілавік помсты з боку кулажанкі? Пра гэта ды іншае рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук запытаўся ў самаго Ігара Макара. Давайце паслухаем.
Першым мы паговорым пра саму вось гэтую сітуацыю з заявай паліцыяй, карач і гэтак далей. Давайце вернемся крыху назад у гісторыю, да той сітуацыі, якая прывяла да вось з'яўлення гэтай заявы ў паліцыю. Я кажу пра злівы, якія вы апублікавалі датычна так званага раскулачвання, ну ці планаў па раскулачванні нібыта Андрэя Стрыжака. Што ж там ўсё ж такі было насамрэч? Ці ўсё, што было ў гэтай сітуацыі, вы расказалі, вы выклалі ў выглядзе аўдыёзапісаў, ці штосьці засталося па-за кадрам?
Змітр, значит, я, наверное, хочу начать с того, что вот я смотрел ваши последние стримы, особенно когда был политолог Харитонов, и вот недавно был тоже стрим с Леончиком. Они оба сказали очень правильные вещи, потому что, чтобы делать выводы, нужно обязательно убедиться и выслушать обе стороны. Поэтому, может быть, я не буду так долго и кратко рассказывать, потому что я позавчера был в полиции уже, я потом об этом расскажу. Более 4 часов я полностью, за счет меня опрашивали, я рассказал все подробно от того, как только Кулаженко мне позвонил, да, и как закончилось, как будто бы мы якобы с ним поссорились, хотя ссоры никакой не было. Так вот, значит, с Кулаженко я познакомился после августовских протестов 2020 года. Он мне позвонил буквально там через там 3 месяца и сказал, что я очень там серьезный оппозиционный лидер, он готов меня поддерживать, у него там есть поддержка киберпартизан, там буслы, ДНС, ну, в общем, там что-то всего такого подобного. Значит, странным образом через буквально неделю он попросил меня передать ему, его человеку в Минске оружие и взрывчатку. Причем было сказано так с его уст, что, Игорь, это должны быть только твои очень-очень конкретные, доверенные и надежные люди. Естественно, это все пустил на тормоза, хотя на то время я это смог бы сделать, потому что было много у меня и друзей, и знакомых, которые работали, и достать было бы не никаких проблем. Но мы об этом как-то странно забыли. Значит, через буквально там, может быть, 2 недели он обращается ко мне с ситуацией, что, оказывается, мне нужно каким-то образом созвониться со следователем, который вел дело по поводу без вести пропавшего Гончара, Завадского, Красовского, и который был на раскопках в части СОБРа, значит, значит, на полигоне, да, где выкопали, пытались выкопать джип Гончара, джип Гранд Широкий. Значит, я Паше сказал: Паша, ну, никаких проблем, я найду в Минске человека, который прям к нему подъедет, давай мне адрес, все решим. Нет, Игорь, это должен быть только ты, больше никто. То есть, ну, он мне дал телефон, и, значит, не буду долго рассказывать, но я здесь немножко сыграл такую, немножко в оперативную игру поиграл, значит, два телефона, я сказал, что они просто никто не поднимает трубку, а один телефон подняла там пожилая женщина, сказала, что здесь такого нет, это ее телефон. Все, и Павел об этом забыл. Значит, еще через пару недель он, значит, обращается ко мне, что есть очень серьезный фильм по поводу гибели генерала Захаренко, то есть как его задержали, да, эти, как, ну, как бы украли, да, и как его убивали. Я говорю: Паш, ты не шутишь? Говорит: Игорь, киберпартизаны это все где-то нарыли, значит, они сейчас монтируют фильм, они тебе этот фильм как бы, ну, точнее, ему передадут, а он мне. То есть это повысит твой политический рейтинг там. Ну, то есть я говорю: Паш, ну это не рейтинг, это весь мир будет просто удивляться, потому что, ну, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Он говорит: Игорь, 50 тысяч долларов, и фильм уже скоро будет готов полностью к этому, ну, к передаче тебе. То есть, конечно, я согласился, значит, и вот уже было последнее, когда, то есть этот фильм у нас был на тормозах, значит, и там буквально, это на диктофоне, это отражено 28 декабря 2020 года, когда он мне позвонил и сказал: значит, Игорь, есть очень серьезная тема для разговора. Я говорю: Паш, какая? Значит, ну вот он начинает мне рассказывать про Андрея Стрежака. Тут я уже немножко как-то сообразил, думаю, что-то здесь странно. То есть говорю: Паш, тут ко мне человек сейчас позвонил, пришел, да, то есть давай я его отпущу, и мы тогда спокойно поговорим. Да, хорошо, я ложу трубку, беру просто диктофон, включаю его, значит, перезваниваю Паше, и мы начинаем разговаривать 29 минут. С этого момента я все разговоры писал, все до одного с Пашей. У меня их очень много, я их не хочу даже слушать, да, то есть там информации очень много всякой, но я понимаю, что Павел Куложенко — это был ведомый человек, то есть, ну, я думаю, что полиция разберется, кто за этим всем стоял. Так вот, странным образом, после 9 мая, когда был вот этот легендарный день X, да, которого и не было вообще, то есть мы его даже не разрабатывали, это просто была фикция. Ольга меня просила, значит, собирать у нее на канале деньги. Значит, она собирала в ОГСБ чате на бронежилеты. Когда я об этом узнал, мы с ней очень серьезно поссорились. И странным образом, после нашей ссоры, когда я записал видео, только два человека со всей оппозиции удалили со мной личную переписку. Два. Это Ольга Карач и Павел Куложенко. Причем с Павлом я вообще не ссорился. В итоге, значит, после 9 мая, когда вместо дня X Макар одел георгиевскую ленту и обратился к ветеранам, да, то есть отдал дань уважения ветеранам, Павел меня с вот такими блогерами, которые зарабатывают на белорусской повестке, типа а-ля Балаганов, там вирус, это ПТД, они меня просто унижали. Я связался с Павлом, он меня забанил. Я попросил своих людей, которые у Павла в чате ВКонтакте, пожалуйста, значит, мы с ним поговорим, это все решим, иначе будет проблема. Он меня, значит, прямо на следующем стриме, там я фрик колорадский, ну и, короче, вот всякая такая вот ерунда. Значит, в итоге это дошло до того, что, насколько я помню, я обратился у себя на телеграм-канале к Щегельскому, Карач, Куложенко, выйти со мной в прямой эфир на любой абсолютно площадке. Степ-бай-степ. Задаем друг другу вопросы, получаем на них ответы, жмем друг другу руку, остаемся друзьями или не остаемся друзьями, да, и все это забываем. Потому что я эти шишки навевать на лбу не хочу. Ну, в итоге меня опять они полили грязью. Ну и последним стало то, что Балаганов Саша, ну, как бы мы с ним близко общались, то есть интервью было. Значит, я узнал, что у него на следующий день будет Куложенко в интервью, ну, то есть в эфире. Я ему написал: Саша, вот за то, что мы с тобой делали там стримы, то есть там поддерживали там состояние народа, то есть желание победить там и т.д., да, вот просто ради меня задай Павлу 4 мои вопроса. Я эти вопросы написал, в итоге следующее интервью, они меня, что Балаганов, что Куложенко высмели. Поэтому я как дал слово офицеру, что я это все опубликую. И я это, в принципе, то и сделал. Ну, с помощью нашей Нивы, сейчас, конечно, я понимаю, что, судя по всему, наша Нива где-то эти вопросы увидела или мои претензии Павлу Куложенко. И после полуторачасового интервью, значит, журналист мне говорит: ну, Игорь Петрович, ну, и последний вопрос, и заканчиваем. Я говорю: ну, да, конечно, никаких проблем. И вот он прям говорит: может быть, вы что-то хотите передать Павлу Куложенко? Ну, я понимаю, что, наверное, это, ну, не то что провокация, да, но мне это было выгодно, скажем так. Они сэкономили огромное количество моего личного времени. Поэтому как бы я обошелся без всяких записей, без текстов, без записей там всяких там видео и т.п. и т.д. Я просто рассказал правду. Да, в итоге видите, что получилось. То есть, ну, началось уже с того, что по типу я чуть ли не наехал на полка Стася Калиновского. Ну, к сожалению, вот так вот.
Коли слухаеш гэтую гісторыю, хочацца адразу запытацца, а чаму Ігар Макар не пайшоў у паліцыю адразу? адразу, калі атрымаў доказы таго, што Стрыжака хочуць ліквідаваць.
Есть вещи, да, о которых, к примеру, вот я не могу сказать. Почему? Потому что, ну, за этим всем стоят люди. Вот та запись, о которой мы с вами разговаривали, да, то есть, которая была сделана, значит, того председателя КГБ в кабинете, да, то есть вы понимаете, что это не сделан не какой-нибудь там квадрокоптер, да, или там еще какая-нибудь ерунда. То есть это было сделано, это планировалось, это было целенаправленно. Значит, вот то, что эта запись, понимаете, она принесла много хайпа. Не буду называть кому, да, но она очень много принесла хайпа. Да, на этой записи собирались деньги. То есть, ну, ужас, что творилось. Но вот странным образом данная запись, да, не была целенаправленно использована, да, со всей отдачей. То есть минимум вложений и максимум отдачи. Почему? Я думаю, что, ну, в принципе, я это все собираю. И, наверное, скоро я буду встречаться со Светланой Тихановской, и я просто это сделаю как свой проект, да, и это все соберу в кучу. По поводу, значит, того, что я его опубликовал и не опубликовал раньше, да, я об этом говорил честно и искренне. Мне странно, что люди этого не понимают. Ну, скажу еще тогда раз, вот у вас опять в эфире. Коллеги и друзья, у меня тоже есть своя личная жизнь. С 2006 года я нахожусь в Литве. Я себя обеспечил, я себе сделал будущее, да, я купил себе здесь свое детство, то есть я большую часть своей сознательной жизни, да, прожил в другой стране, в Литве, это моя вторая родина, и я не обязан и не должен никому, я не занимался политикой. После того, когда я уехал, и с Козулиным мы отношения потом не поддерживали, потому что он был в тюрьме, да, то есть Ирина Ивановна приезжала, и мы с ней там что-то пытались сделать, хотя ее болезнь уже съедала, я не был в политике. И вот именно 2020 года, вот эти вот августовские события, когда мне позвонили мои ребята, офицеры, и сказали: «Игорь, посмотри, что творится». Я даже не знал. Но когда я посмотрел, когда там 600 тысяч только в Минске вроде бы людей, да, то есть мне показали видео, это был просто такой захлеб энергии, что просто ужас. Я делал все. Я поднял всех своих друзей. То есть понятно, что я находил там какие-то там записи. Вот этот вот, как сказать, вот этот хайп, да, он и испортил. Почему? Потому что не нужно было гнаться за хайпом. Не сидел бы тогда Урад, капитан, да, из генштаба, да, не сидели бы там какие-то друзья, не сидели бы комитетчики, да, то есть эти хайпы, вот мы и боролись с хайпами, понимаете, вот для нас что было? Важно кому-то что-то где-то показать, как Карач говорил, да, вот у Макара есть компромат, давай, и мы хайпуем, нету компромата, ты никому не нужен, понимаете, вот это неправильная политика. Поэтому я это все и находил, и, конечно, публиковал, но сейчас у меня еще есть, Дмитрий, очень много информации, очень, и в частности, и по Кулаженко, по его остальным разговорам, про Щегельского, про
давайте огучьте что-нибудь. Вот про Щегельского давайте вот что-нибудь огучьте.
Про Щегельского есть информация, как он находился в Украине и что он там делал в 2010 году, с 2010 года. Есть эта информация. И если Дима перейдет красную линию, я ее тоже опубликую. И я уверен, что Дима посмотрит и ему это скажет, но я молчать не буду. Понимаете, я, когда меня бьют по правой щеке, я не буду левую подставлять. Я буду защищаться, потому что, ну, здесь пошла такая тенденция, да, что вот нашли крайнего и вот начинают с ним бороться. То есть вот никому не интересно, почему против Макара начался биллинг. То есть вот буллинг. Неинтересно. Понимаете? А ведь же это просто, можно же просто сказать, да, Макар много кому неудобен. Почему? Макар не будет зарабатывать деньги на горе белорусов. Макар не будет, как Карач, собирать в ОГСБ-чате там с этими всякими там Кристинами, там еще там непонятными дисами деньги на бронежилеты, а потом переписываясь, говорить, а как же мы покажем бронежилеты, давайте хоть что-то там покажем для вида, что мы типа купили. Я этого не буду делать. Если мне кто-то, значит, какие-то деньги предложит или будет какой-то грант, да, то я его буду тратить целенаправленно. Но если будет у меня время, понимаете, этим заниматься. И я никогда, повторюсь, никогда не буду зарабатываться на горе белорусов. Никогда.
Протягиваем размову с Игорем Макаром.
Давайте вернемся до, может быть, ближе до сегодняшнего дня. Все ж таки не один раз гучало сегодня вот уже имя и прозвище Вольги Карач. И с самого початку мы узгадали то, что Вольга подала заяву в полицию, обвиноватившу вас у поклепе, у образе и так далее, и так далее. Скажите, у вас есть доказы того, что неким чином у этой истории с Кулажанкой, со Стрыжаком Карач замешанная? Та, ці не придумано гэта, ну, ці, скажем, ці не придумано, может быть, вам Кулажанка вас подману, увел узман, а вы зараз повторяете его нарративы, а девушка обиделась.
Я скажу, наверное, так. То есть для начала, может быть, кратко расскажу, да, что такое заявление по, наверное, ну вот как это сделала Ольга Карач. Значит, чтобы вы понимали, наша Нива опубликовала данное интервью, то есть, ну, записи с разговора моего и Кулаженко 29 мая. Ольга Евгеньевна сразу же на следующий день, насколько я помню, сделала видео, да, что она подала заявление на нашу Ниву и на меня. Прошло 2 месяца, мне никто не позвонил, а Ольга Евгеньевна заявляла, что уже начато досудебное расследование там и так далее. Возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование. Ну, как бы я сам носил погоны, я знаю, что такое. То есть как можно возбудить уголовное дело, не поставив в известность обвиняемого человека? То есть, ну, это же нонсенс. Это что, потом будет суд и без меня меня судили, типа называется? Ну, то есть я просто взял и пошел через 2 месяца в полицию. Значит, ну, естественно, там пожали плечами, то есть я сказал свое имя и т.п. и т.д., то есть, да, то есть вы сказали, что вы ошиблись. Я говорю, тогда я хочу написать заявление. То есть и я написал в департаменте полиции. Значит, когда я написал, выйдя из полиции, я сразу же записал видео, да, ну, то есть обратился к своим подписчикам, к белорусам, да, что вот как получается, да, вроде как уже и следствие идет, да, досудебное разбирательство, да, а я об этом не знаю, и вообще меня там никто не знает. Через пару дней буквально записывает Ольга Евгеньевна такое же видео. То есть это, конечно, смешно. Да, и как ни странно, да, чтобы вы понимали хронологию, после того, как я написал заявление на Ольгу Евгеньевну, значит, через 2 дня мне пришло уведомление на мейл, что данное мое заявление передано по компетенции следователю. Через 3 дня со мной связался следователь и назначил встречу. Он позвонил мне во вторник, назначил уже на четверг, вот этот четверг, встречу, то, что будет полностью, значит, собеседование, да, то есть, ну, будут писать, значит, протокол опроса. Значит, и, как ни странно, на следующий день звонит следователь от Ольги Евгеньевны. Знаете, что он мне задает? Какой вопрос? Говорит, здравствуйте, это Игорь Макар. Я говорю, да, Игорь Макар. По какому поводу? Это из полиции, там, Вильнюсского района и Вильнюса, значит, на вас написала заявление Ольга, и там прочитал, вроде как-то так невнятно, Карат, там, я говорю, Карыч, наверное. Да, Ольга Карыч, т.п. и т.д. И он мне говорит, скажите, пожалуйста, как пишется правильно ваше имя и фамилия? Я говорю, вы шутите или издеваетесь? Ну, понимаете, тут, чтобы вот тут не искать, т.п. и т.д., я думаю, подождите, то есть, ну, заявление же написано уже больше 2 месяцев назад. Ну, понимаю, ну, хорошо, понятно, скажите адрес, где вы прописаны. Я после этого не стал разговаривать, да, но положил трубку, он мне, конечно, опять же перезвонил, то есть мы поговорили уже нормально, я спросил его имя, фамилию, где он работает, должность, он мне невнятно сказал, и до сих пор мне никто не звонит. А в четверг я был уже, значит, давал свои показания более 4 часов. От А и до Я, Змитер, полностью, каждую мелочь. Потому что я думаю, что следствие очень много чего установит, и я думаю, что у Ольги будут проблемы, и очень серьезные.
Працяг гэтай скандальнай палітычнай гісторыі слухайце ў поўнай версіі стрыма з былым алмазаўцам Ігарам Макарам на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская забарона па біятлоне ў не самым моцным складзе адпраўляецца на першы этап Кубка Садружнасці ў Сочы. Раней стала вядома пра ўспышку каранавіруса на зборах. Ускосна гэта пацвярджае той факт, што некаторыя біятланісты засталіся праходзіць рэабілітацыю ў Беларусі, а іншыя плануюць ёй заняцца ў Сочы, дзе будуць дыхаць горным паветрам, а не выступаць. Беларуску Аліну Гарнасько не дапусцілі да ўдзелу ў камерцыйным турніры па мастацкай гімнастыцы ў Будапеште. Раней Венгерская федэрацыя забаранила зборнай Беларусі ўдзельнічаць у клубных спаборніцтвах. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка заявіла, што не збіраецца на пенсію. Напярэдадні яна анансавала свой зварот і з'явіліся версіі, што гэта можа быць аб'ява пра завяршэнне спартыўнай кар'еры. Насамрэч, Азарэнка анансавала выхад 2-го сезона свайго падкасту. «Убачымся на адкрытым чэмпіянаце ЗША», піша яна. На юнацкім тэнісным турніры ў Берліне украінцы дамагліся, каб арганізатары знялі чырвона-зялёны сцяг Рэспублікі Беларусь. Украіна і краіны Захаду лічаць Беларусь саўдзельніцай агрэсіі Расіі супраць украінскай дзяржавы. Беларускія спартсмены могуць выступаць за мяжой толькі ў нейтральным статусе. 38-гадовы Віталь Жукоўскі стаў галоўным трэнерам футбольнага клуба з Казахстана «Атырау», які ў нацыянальным першынстве займае 7-е месца. Раней беларускі спецыяліст працаваў з «Іслачу» і «Батэ».
Былы галоўны трэнер Батэ Александр Міхайлаў сышоў з клуба. Пасля адстаўкі ён стаў памочнікам трэнера дубліруючага складу каманды, але ў выніку перадумаў, вырашыў узяць паўзу. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Навіна пра тое, што даўно вядомы сваім пераследам апанентаў лукашэнкаўскага рэжыму і актывістаў дэмакратычных сілаў супрацоўнік мінскай міліцыі ў 2021 годзе звольніўся з органаў, стаў вернікам і адкрыў уласную пякарню, нарабіла шуму.
І спарадзіла спрэчкі на тэму таго, ці можа чалавек, які адзначыўся шматгадовымі здзекамі і пераследам людзей, так проста ўзяць і перагарнуць для сябе старонку.
Ці ўратуе прыняцце ці Бога ад суда чалавечага і ці правільна гэта з хрысціянскага пункту гледжання? Як зрабіць так, каб суд чалавечы не ператварыўся ў судзілішча?
Пра гэта ды іншае гаворым з ксяндзом Вячаславам Барком, але пачнем з самага актуальнага. Адносіны беларусаў, якія пасля выбараў 2020-га пераехалі за мяжу, пачынаюць псавацца. Узаемныя прэтэнзіі, разборкі і выстаўленні нейкіх рахункаў адзін адному. Ці нармальная гэтая з'ява?
На думку нашага госця, высвятленне адносінаў паміж сваімі – гэта нармальна. Адносіны трэба высвятляць, але не тады, калі ў твой дом прыйшоў злодзей, якому гэтыя разборкі будуць толькі на руку.
Спачатку трэба зрабіць парадак з тым знешнім ворагам, які ў доме ў тваім апынуўся, ў доме беларускім, а пасля ўжо можна высвятляць адносіны. А калі на гэтым моманце, пакуль у Беларусі працягваецца беззаконне, пакуль людзі сядзяць у турмах за кратамі, пакуль несправядлівасць перажываюць таксама тых, каго пад прымусам выкінулі з краіны, калі яны пакінулі ўсё сваё жыццё там, сваю маёмасць, сваіх родных, блізкіх, яны вымушаныя сёння быць за мяжой. І вось у такім моманце высвятляць адносіны паміж сабою, гэта не да канца мудра і правільна. Гэта ёсць пэўная спроба перакласці націскі з праблемаў рэальных на праблемы ілюзорныя. Вось высветлім адносіны, а пасля мы зробім нейкія перамены. Не, так яно не працуе. Спачатку трэба зрабіць агульную справу, а пасля ўжо, ну, калі хтось дзесьці памыліўся, альбо не так працаваў, альбо быў нейкім агентам, вось пасля ўжо можна разабрацца з гэтымі недарэчнасцямі.
Пазіцыя зразумелая, але іншыя запытаюцца, як можна рабіць агульную справу і змагацца з ворагам, калі ёсць недавер да тых, з кім жывеш у гэтым агульным доме.
Калі няма даверу да сваіх, трэба зразумець, чаму яго няма, кажа Вячаслаў Барок. Важна таксама памятаць пра веру ў тое, чым мы займаемся, напрыклад, у рух за вызваленне Беларусі.
Але калі сваімі словамі толькі сеяць недавера, а сваімі ініцыятывамі перашкаджаць агульнай справе, дык нічога добрага ў гэтым няма, падсумоўвае наш госць.
Нягледзячы на сваркі ўнутры дыяспары, галоўным недаверам для шматлікіх беларусаў застаецца недавер да дзеючай улады. Прапагандысты крычаць пра тое, што Беларусь ачысцілася ад змагароў, якія падрывалі лукашэнкаўскую стабільнасць. І, магчыма, ўжо нават самі вераць у гэта. Іншыя беларусы кажуць, што гэта прапагандыстам трэба правальваць.
Пры гэтым кожны можа па-свойму любіць сваю радзіму і жадаць ёй росквіту. Як зразумець, на чым баку праўда і чыя вера мацнейшая?
Працягвае Вячаслаў Барок.
Тут няма ніякіх размоваў, няма ніякай дыскусіі, калі хтось кажа зусім ось ерунду, калі ласка, калі ты лічыш, што гэта добра, што тысячы людзей сядзяць у турмах і для цябе няма праблемы. Калі ты лічыш, што добра, што сотні тысяч выгналі з краіны, калі ты лічыш, што гэта добра, што Беларусь сёння развальваецца, калі ты лічыш, што гэта добра, што з тэрыторыі Беларусі запускаюць ракеты ў суседнюю краіну, то тут не можа быць ніякай дыскусіі. Добра, лічы. Ну і ўсё, і проста трэба адварачвацца ад такога чалавека і ісці ў іншы бок.
Ісі ў іншы бок ад тых, для каго гвалт на беларускіх вуліцах гэта нармальна, ідэя мо і добрая, але вернемся да тэмы, калі былы сілавік, які паляваў на актывістаў, раптам нібыта пайшоў сваёй дарогай, паверыў у Бога і пачаў, як Хрыстос, карміць народ хлебам. Як заплюшыць вочы на яго мінулае? Ці магчыма, што людзі сапраўды так хутка мяняюцца?
Магчыма ўсё, але ці можам быць здзіўленыя такім паводзіным людзей, то безумоўна не. Але каб унесці яснасць, канешне, тут трэба адназначна сказаць, што магчымыя цуды, магчымыя шчырыя пакаянні, але нельга блытаць шчырыя навяртанне да Господа, пакаянне чалавека, ягоную метаною, перамену жыцця з нейкай знешняй перамены афарбоўкі. І калі нават пэўны міліцыянт пасля пенсіі звальняецца і атрымоўвае далей добрую пенсію толькі за тое, што рабіў падчас сваёй працы беззаконня, вось, і раптоўна пачаў пячы хлеб і наведаваць царкву, неважна якой канфесіі, то нельга сказаць, што ў ягоным жыцці адбыліся нейкія перамены. Якія перамены? Ну, якія перамены адбыліся ў жыцці гэтага чалавека? Ён як далей жыў за беззаконны даход, так і сёння жыве да беззаконны даход. Ну, канешне, сёння, можа, ён не б'е і не забівае людзей, ну, пячы хлеб, ну, нібыта больш годны ўчынак. Але перамену не адбылося. Ён як раней думаў выключна пра сябе, так ён і цяпер выключна пра сябе думае. Яму абыякава гэтаму чалавеку лёс тых людзей, якіх ён збіваў, якіх ён садзіў за краты, яму абыякавы лёс тых людзей, якія цяпер сядзяць, яму абыякавы лёс тых міліцыянтаў, якія далей беззаконне робяць. Ён нічога так насамрэч у сваім падыходзе да каштоўнасці свайго жыцця не памяняў. Просто ён лепш уладкаваўся, знайшоў больш бяспечны спосаб прабывання пад сонцам. І далей атрымоўвае пенсію сілавіка, далей з'яўляецца гэтым сілавіком, далей у яго пагоны ёсць, но але паралельна ён знайшоў сабе месца ў царкве. Мы не можам сказаць, што гэта ёсць пакаянне. Пакаянне, яно выглядае інакш. Пакаянне, пра якое узгадваецца ў Евангелле, яно за сабой вядзе рэальную перамену ў жыцці. Калі кагосьці пакрыўдзіў альбо забраў больш, то аддам у разы больш яму. І вось, умоўна кажучы, калі мы кажам пра пакаянне некага сілавіка, то пакаянне, яно адбудзецца тады, калі ён вось пачне, як здзійсняў публічны грэх, публічна просіць прабачэння. Мы не чулі публічных прабачэнняў з-за таго, што ён садзіў кагосьці за краты не па закону, а па загаду зверху. Такога не было. То пра якое пакаянне кажам? Мы не чулі аб тым, каб ён вось палову сваёй ільготнай кватэры аддаў людзям патрабуючым, альбо тым, у каго сёння кватэры забіраюць. Мы не чулі аб гэтым. Мы не чуем таксама аб тым, што ён вось палову сваёй пенсіі аддае для тых людзей, якім сілавікі сёння выпісываюць незаконныя штрафы. Ну, няма гэтых пераменаў. Калі няма пераменаў, а толькі адна перамена, што ён яшчэ уладкаваўся ў нейкай царкве утульнай і знайшоў сабе цёплае месца, ну, то гэта... Мы не можам сказаць, што гэта ёсць пакаянне. Ну, гэта ёсць нейкая рэлігійнасць. Магчыма, што гэта нейкая хвароба чалавека. Ну,
ці можна апраўдаць пазіцыю царквы і каталіцкай, і праваслаўнай, якая скіраваная на супрацу з лукашэнкаўскім рэжымам? Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні можна пачуць у полнай версіі стрымы з ксяндзом Вячаславам Барком на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайв». Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Першы эпізод «Дома цмока» ўстанавіў новы рэкорд амерыканскага тэлеканала HBO. Ён сабраў самую вялікую аўдыторыю для новага серыяла, толькі ў ЗША каля 10 мільёнаў. Цяпер аналітыкі разважаюць, ці ўдасца HBO атрымаць у далейшым такую аўдыторыю. Асновай для «Дома цмока» стала кніга Джорджа Мартіна «Полымя і кроў». Падзеі ў новым серыяле адбываюцца на тым самым выдуманым кантыненце Вісцерасе, але прыкладна за 200 гадоў да гульні тронаў. Асноўная сюжэтная лінія – грамадзянская вайна паміж двума галінамі дома Таргарыенаў. Спявачка Шакіра прыйшла ў лютасць з-за чарговай здрады экс-каханага Жэрара Піке. Футбаліст дэманстратыўна закруціў раман са студэнткай. На пачатку гэтага лета ўсе пачалі абмяркоўваць разрыў вядомай спявачкі Шакіры і не менш вядомага футбаліста Жэрара Піке. Фанаты не маглі паверыць у тое, што зоркі вырашылі расстацца. Прычына апынулася банальнай, зорка стамілася трываць здрады каханага і проста выгнала яго з хаты. Экс-каханы паспрабавалі захаваць худы свет дзеля двух сыноў, але Піке зноў накасячыў і парушыў абяцанне, дадзенае былой каханай. Як паведамілі СМІ, футбаліст пачаў сустракацца са студэнткай, якая падзарабляе ў яго кампаніі. Спартсмен палічыў за лепшае забыцца пра тое, што абяцаў Шакіры не з'яўляцца на людзях з новымі пасіямі на працягу года пасля разрыву. Гродзенскі рокер Ігар Банцар атрымаў новыя 15 сутак адміністрацыйнага арышту. На гэты раз яго судзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Суд прайшоў у панядзелак у Мінску. Банцара затрымалі 4 жніўня ў Гродні і прывезлі ў сталіцу. Пасля стала вядома пра 15 сутак арышту. Пасля заканчэння тэрміну яго перазатрымалі. Выходныя ён правёў у ЦИПе ў чаканні чарговага суда. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўра Радио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Творца застаецца творцам, дзе б ён ні быў. У вымушанай эміграцыі ці пад ціскам рэпрэсій і пагрозай пакарання за сваю творчасць на радзіме.
І ў часы рэвалюцыі, і ў часы вайны, і ў часы акупацыі прачытанае ці заспяванае слова магло альбо ўратаваць, альбо забіць.
Чым адметная сучасная ўкраінская ваенная паэзія і ці падобная да яе беларуская паэзія рэвалюцыйная? Вось што адказвае на гэта гусь Еўрарадыё паэт, перакладчык і бард Андрэй Хаданович.
Параўноўваць такія рэчы як бы і карэктна, і некарэктна. Безумоўна, мы жывем у рознай сітуацыі з украінцамі, але мы жывем у розных колах таго самага пекла. У нас агульныя д'яблы чэрці, у нас агульныя ворагі. Разам з тым, як бы украінцы безумоўна на некалькі крокаў далей ад Расіі, бліжэй да свабоды, можа быць, таму яны і плацяць больш крывавую цэну за гэта. Таму, але функцыі паэзіі, я думаю, падобныя, што ў нас што ва ўкраінцаў. Гэта пэўная салідарнасць, пэўная падтрымка, пэўная тэрапія, прагаворванне болю і высылайне прамення любові і падтрымкі. Любові і падтрымкі усяму, што ты любіш, усім, каго ты любіш і спрабуеш ацаліць, выратаваць ненавісці праведнага гневу да ўсяго, што на свеце быць не можа. А мы ведаем, што мусіць знікнуць з свету. І украінская паэзія жаночая, мужчынская, на фронте, у эвакуацыі, у выгнанні вымушаным, як і у нас, якая пішацца, яна служыць гэтым ролям, гэтым мэтам. Можа быць, каб не за... Это неудзячная роля прозы, і тым больш такой каля навуковай пераказваць паэзію. Я дам слова зараз вялікаму паэту, сапраўды вялікаму паэту, адразу з некалькіх нагодаў. Верш будзе пафасны пра ўсю Украіну ў непростай сітуацыі. Ён пісаўся яшчэ ў 14-м, калі так сапраўды гэта вайна незаўважна для свету. Цяпер то ўсе заўважылі, да, пачалася. Гэта Сергій Жадан, голас нескоранага Харкава, намінат на Нобелеўскую ўзнагароду. Я спадзяюся, што ён яе атрымае. Так вось, украінскі верш Сергія Жадана, але пра Украіну, вайну і супрацьстаянне ёю. Пакуль у табе жыве твая прага, пакуль цябе трымаецца вера, і сонца плыве з дакладнасцю птаха, і час крадзецца з пільнасцю звера, край ліхаманіць вакзальнай аблавай, цёплыя рукі і ў снежань дарогі, радзіма баліць перабітую лапай шчаняці, што рвецца з начной аблогі. Ірвіся, ірвіся з ночы і туману, выгрызай роспач, шукай надзею. Я пасля буду лекаваць тваю рану, наколькі змагу, наколькі паспею. Я потым усё зразумею і ўбачу, як толькі вырвуся разам з табою, усю тваю беспрытульнасць сабачую, дзіцячую веру з дарослай журбою. Пакінь ні з чым іх подлую варту, абмінай іх падступныя пасткі. Варта біцца і ўставаць варта, нават калі зноў прыйдзецца ўпасці. Зоркі маюць вісець над табою, ці разрывацца пад небасхілам. Сэрца павінна разам з крывёю несці жыццё капілярам і жылам. Косткі маюць моцна зарастацца, шнары павінны дадаць нам злосці. Штосьці з табою павінна стацца, штосьці ўжо сталася і станецца штосьці. Пакуль ты ўсім гэтым жывеш і марыш, пакуль ты прагнеш, пакуль палюеш, пакуль ты гэта ў сабе трымаеш, пакуль ненавідзеш, пакуль ты любіш. Безумоўна пра Украіну, але ў нейкім у нейкай ступені і пра ўсіх нас таксама.
Толькі што мы паслухалі сапраўды цудоўны верш Сергея Жадана ў перакладзе Андрэя Хадановіча. Гадоў 6-7 таму ў Мінскай галерэі сучаснага мастацтва ў Нескладовая абодва паэты зладзілі літаратурны батл. Жадан пачынаў чытаць верш па-ўкраінску, а Хадановіч працягваў па-беларуску. Цяжка было не захапіцца тым, як мілагучна зліваюцца нашыя мовы ў адзін літаратурны твор у выкананні аўтара ды перакладчыка.
Часы мяняюцца, але як тады, так і сёння беларусы не пакінулі сваіх украінскіх сяброў у вайне з рускімі акупантамі. Трагічныя сюжэты вайны яшчэ доўга будуць прыходзіць нашым ваярам у снах і адлюстроўвацца у творчасці літаратараў.
Тое, што пішуць беларусы, мне хутчэй здаецца менавіта вершамі падтрымкі і салідарнасці. Мы здорава наступілі на граблі пасля 20-го году, калі шлі ў выгнанне, шлі ў турмы, ці уцікалі ад турмаў, але з высока паднятай галавою. Да? А потым паліцелі ракеты, і гэтая галава унурылася ў плечы. Мне б хацелася, каб мы не згубілі маральных заваёваў лета і восені 20-го. Пра гэта я, калі дазволіце, некалькі радочкаў і прачытаю. Тыя, што з нічкамі ў жніўні гарэлі ахвярна, кажуць, нічога не марна, нічога не марна. Змроку, што сонцу насуперак слаўся бездарна, кажуць, нічога не марна, нічога не марна. Побач з Львом пакладзецца рахманая сарна, скажа, нічога не марна, нічога не марна. Хіжай гіеня, што шчэрыла пашчу бескарна, скажа, нічога не марна, нічога не марна. Толькі калючка і вышкі, муры і турма, кажуць табе, усё дарма, чалавеча, дарма. Ды над пагаслым пажарам астылая сажа, болей нічога не скажа, нічога не скажа. То праз пажары і пашчу, калючку і муры, з нічкаю, сарнай ці сажай, але гавары. Прыкладна роўна год таму напісаўся тэкст, і мне здаецца, ён робіцца толькі больш балюча актуальным з кожным месяцам.
Ну і памятайце пра добрыя спевы, каб трошкі натхніць кожнага нашага слухача. Напрыканцы праграмы «Еўразум» Андрэй Хадановіч спявае для вас сваю старую ірландскую песню.
Слухаем і трымаемся разам.
Песня ірландская, але той выпадак, калі сусветная робіцца нашым. Хто бліжэйшыя па няшчасцю і бачанне на свет, бліжэйшыя паплечнікі, ірландцы. Песня часоў справакаванага ангельскай імперыі голаду. Галоўны герой крадзе ў імперскай брытанскай казарме хлеб, ідзе пад суд. Хто ён, злачынца ці герой? Ну, а і тэма, безумоўна, выгнання да тэмы кратаў, бо злачынцаў тады высылалі на іншыя кантыненты, і яны плылі ў трюме карабляў, дзесьці там у Аўстралію, Новую Зеландыю, а закаханыя жанчыны, жонкі, сёстры, маці чакалі іх усё, як у нас сёння часоў рэпрэсіі вайны.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.